Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka maanta ee radio ergo. Waa Khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 11ka bisha 7aad ee July sanadkuna waa 2019. Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxaabiista xabsiga Kismaayo oo helaya waxbarasho, aqoon iyo xirfad ay ku shaqeysan karaan marka ay xabsiga ka baxaan; Soomaaliland oo shaqaaleysiinaysa 1,500 oo dhalinyaro ah; wax soo saarka beeraha bunka ee Calmadowna warbixin ayaan idinkaga hayaa. Barnaamijka goobaad ee maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa gabar aasaastay shirkad qabata adeega tamarta cadceedda ku shaqeeya ee soolarka oo dhalinyaro ay shaqo ka heleen. Barnaamijka xaaladda xiriyaha, wararka qiimaha xoolaha iyo codadkii dhegeystayaasha ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta oo uu soo jeediyo Maxamed Socdaal.
Qaramada midoobay ayaa walaac ka qabta xaaladda bini'aadamnimo ee dalka Syria kadib duruufaha adag ee soo wajahay barakacayaasha ku nool xerada Rukban oo ku taala koonfurta bari ee dalkaasi. Xeradan ayaa waxaa ku nool 25 kun oo barakacayaala, kuwa oo aanan helin adeegyada aasaasiga ah nolosha. Afhayeenka xigeenka qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa maalinkii Arbacada sheegay in ilaa iyo bishii Maarso ay xeradani ka barakaceen 16 kun oo qof, tiradaasi oo u dhiganta 40% dadka kaamka ku nool. War-saxaafadeedkan ayuu ku sheegay in dadka barakaca ay u suura gashay inay ka baxaan kaamkan iyaga oo gargaar u doonanaya goobo ku yaala Ximis, halkaasi oo 3 jeer loo fasaxay qaramada midoobay in ay booqato. Beeraleyda dalka Hindiya ayaa helay roob ka xooggan qiyaasta caadiga ah, taasi oo kordhin doonta wax soo saarka beeraha raashinka iyo miraha muhiimka u ah ee Hindiya. Roobka ayaa muhiim u ah wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha ee Hindiya, maadaama 50% dhulka wax lagu beerto ee Hindiya uu ku tiirsan yahay roobka. Wax soo saarka beeraha ayaa dhaqaalaha Hindiya ka ah 15%. Sanad guuradii 8aad ee madax banaanida koonfurta Suudaan ay ka gooday Suudaanta Waqooyi oo maalinkii Arbacada ahayd ku beegnayd ayay qaramada midoobay waxa ay ka codsatay madaxda waddankaasi in sanadkan xoogga saaraan sidii ay u joojin lahaayeen barakaca zaa'idka ee ka dhaca gudaha dalkooda. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in 8 sano ee la soo dhaafay ee koonfurta Suudaan wajahaysay dagaalo aanan cidina loogu abayeelin, taasi oo sababtay inay barakacaan in ku dhow 7 kun oo muwaadiniinta koonfurta Suudaan ah. Inkastoo Sebtembartii 2018 gogol dib u heshiisiina la kala dhex dhigay madaxweynaha dalkaasi iyo ku xigeenkiisii hore ee Michel, taasi oo rajo badan laga qabay, haddana waxay u muuqataa inuu walwal ka jiro sida uu heshiiskaasi ku hergeli lahaa, ayna taasi ka dhigayso nabadgelyada dalkaasi in aanan weli la heli karin. Warkii aad kala socoteen idaacadda ergo dhegeystayaal, waa naga inta. Warbixinada iyada oo maqal iyo qoraalaba waxaad ka heli kartaan barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. markana aan dib idinkugu celiyo idaacadda qaybaheedii kale iyo Leyla.
Waa tahay dhegeystayaal, raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan. Waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitir baan. Haddii aynu guda galno idaacaddayada maantana, maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo ayaa helaya fursad labaad oo ay ku bartaan aqoon iyo xirfad ay ku shaqeysan karaan marka ay ka baxaan xabsiga. Barayaal jaamacadeed oo taageero dhaqaale ka helaya hay-ad maxalli ah ayaa dadka xiran xabsiga ku booqda oo si joogto ahna wax u bara. Dadka xabsiga wax ku dhex barta waxaa ka mid ah Axmed Aadan oo ku xukuman 3 sano oo xarig ah. Wuxuu se qorsheynayaa in marka uu xukunkiisa dhammaado uu ganacsada noqdo. Wariyaha Radio Ergo ee magaalada Kismaayo, Axmed Cabdi Maxamed Toronto, ayaa warbixintan halkaa ka soo diray.
Barnaamij wax lagu barayo 38 maxbuus oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa bishii 5aad ee sanadkan bilaabay 4 macalin oo wax ka dhiga jaamacadda Juba ee magaalada Kismaayo. Maxaabiistan oo 3 kaliya ay qaanaan akhriska iyo qoraalka Soomaaliga ayaa muddo 6 bil ah loo dhigi doonaa maadooyinka Carabiga, Soomaaliga, xisaabta iyo Ingiriiska. Waxaana xilligaasi kadib la bari doonaa farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan marka ay xabsiga ka baxaan. Abdinaasir Khaliif Abdi oo kamida macallimiinta fikradda leh oo jaamacadda Juba ka dhiga kuliyadda caafimaadka maxaabiistana bara farta Soomaaliga ayaa Radio Ergo u sheegay in maxaabiista waqti badan oo ay wax ku baran lahaayeen in uu kaga lumayo xabsiga dhexdiisa. Abdinaasir ayaa intaasi ku daray in macallimiintu ay waqtigooda u tabaruceen maxaabiista iyadoo hay'adda Rabi Foundation oo ka shaqeysa waxbarashada ay ka codsadeen in ay ka caawiso buugaagta, qalimaanta, sabuuradda wax lagu qoro iyo gaadiidka macallimiintu raacaan. Waxa uu tilmaamay in waxbarashada qoraalka marka ay u dhammaato maxaabiista in laba ka mid a macallimiinta ay bari doonaan farsamada korontada, tuubagelinta iyo hagaajinta telefoonada. Waxa uu intaasi ku daray in waxbarashadu ay faa'iido ugu jirto oo marka maxbuusku uu waqtiga xabsiga uu dhammaysto uu bulshada kula noqonayo isagii oo waxbartay oo wax qabsan kara.
Barnaamijka waxaan ugu talagalnay hal sano. Markaan hal sano ku dhaho, mar walba waxaa kala duwanaan doonta maxaabiista. Mid baa muddo kooban xirnaan doona intuu nala joogo ka faa'iidaysan, mid baa muddo dheer xirnaan doona, laakiin waxbarashadu waxaan ugu talagalnay inay joogto ahaato. Maxbuuska iridaa ka soo gala maalinkuu ka baxay inuu wax khasaara dareen. Marka waxaan annagu u diyaarinaynaa, aan u habaynaynaa, aan uga soo bilaabaynaa aasaaska inuu maamulka arko qorshaha maamulka uu la wareego oo mashaariicdu ku darsay isaga.
Axmed Aadan Cabdi oo 30 sano jir ah waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka faa'iidaysanaysa waxbarashada bilaashka ah. Waxa uu sheegay in uusan weligii iskuul dhigan xilligii uu yaraa, balse ay fursad u noqotay in uu wax ku dhex barto xabsiga magaalada Kismaayo. Magaciisa ayuu hadda ku qori karaa afar Soomaali iyo xisaabta oo ku darta iyo ka jarta uu ka shaqeyn karo. Waxaa isaga iyo maxaabiista kale casharada lagu siiyaa meel bannaan oo xabsiga dhexdiisa ah. 2 saac iyo bar ayay maalintii qaataan casharada. Axmed oo xabsiga dhexe ku xiran muddo 1 sano ah waxa uu ku xukuman yahay 3 sano oo xarig ah iyo bixinta lacag dhan $490 oo uu ka xaday goob ganacsi, sida uu sheegay inuu horay u lahaa meel ganacsi, hase yeeshee uu ku qasaaray sababo la xiriirta xisaabta oo uusan aqoonin.
Anuu xarafka wax la isku keena dhan ma aqoon, maskax un baa ku shaqaysan jiray. Hadda haddii wax ii bilaabmaan, hadda waa wixii haddii meerad aan furto aan isku dibiri lahaa. Waxyaalo badan baa aqoon la'aanta iga burbure, oo hadda qofka uu wax aqaanin uu meerad leeyahay, wixii waa soo gadeen, waxay ku kala baxeen moogi. Bilaa micno leh adi ku shaqaynayna nolosha maareeya xoog. Hadda haddii wax nala baraayo waxaan diidanaa mal annaga dadka walaaleen oo waxbarashada na baraayo waa ku qanacsannahay.
Cabdicasiis Cumar Maxamed oo ah 40 sano jir ku xukuman 6 sano oo xarig ah waxa uu rajo ka qabaa in uu marka uu dhammaysto xabsigiisa oo hadda uu qaatay 2 sano iyo 2 bil uu ku shaqaysan doono xirfadda biyogelinta. Waxa uu intaasi ku daray in qofka haddii uu waxbarto ay u fududdahay in uu isbeddel ku sameeyo noloshiisa. Waxaa loo xukumay markii uu qof toori ku dhaawacay. Cabdicasiis oo hooyadiis iyo aabihiis ay kala tageen isaga oo yar uma uu suuro gelin in uu waxbarto markii hooyadii ay u kaxaysay baadiyaha.
Ana farsamooyinka waxaa jeclaa inaan barto, tuubooyinka iyo waxaa jeclaa korontada jeclaa. Waxaana ku doortay aabihii injineer in markuu guryaha qandaro soo qaato inaan aabala shaqeeyo, in dadka kale lacagti qaadan lahaa inaan aniga qaato, saasaa jeclaa.
Taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo Maxamed Caaqib Xirsi ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horreysay ee maxaabiista xabsiga dhexe wax la baro. Waxa uu intaa uu ku daray in maxaabiista ay shaqo u noqotay waxbarashada, oo marka ay macallimiintu baxaan ay qortaan wixii loo dhigay. Waxa uu xusay in fikradda ay ula yimaadeen macallimiinta iyaguna ay ku raaceen.
Hooyo qof maxbuus ah oo dembi ka soo galay bulshada oo meesha lagu soo xiray inuu iskaga jiro qol mugdi ku jiro, waxaa ka fiicnaatay sidaan istusnay inuu qofka isagoo waxbartay oo waxbarashada qaatay ka baxo meeshayada, annagu sidaan istusnay ama ay tahayba nidaamku. Waxaa fiicanba maxbuus markii la soo xiro in uu wix sidoo wixii hore uga waansoobi lahaa, oo isagoo aan waraaboobin meesha magaalada lagu sii dhexdaayeen, oo hadday noqoto maadiga, hadday noqoto diinta Islaamka, hadday noqoto nooc walba la baray, كيما كبحان جعل هاي
احمد عبد محمد احمد تورنتو راديو ارغو اسمعوا
هاكني وراديو ارغو يشورك ارينها بين ادنمدا
kaasina waxa uu ahaa wariyaha radio ergo ee magaalada Kismaayo Ahmed Toronto oo noo soo jeedinaya warbixin aynu kaga hadlaynay maxabiista ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo oo helaya fursad labaad oo ay wax ku baran karaan si marka ay xabsiga ka baxaan ay ugu shaqeystaan waxa ino soo socda warbixino iyo barnaamijyo xiiso leh oo barnaamijkayaga maanta qayb ka ah marka hore si aan wada dhageysano mid ka mid ah codadka dhageystayaasha ina soo wacay
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa taas magacaygu waa maymun malka oo joogto magaalada oo hoosta degmada degmada magaalada aan halkaas waxaan dhahay dhageystayaal u daneeyo barnaamijka ka baxa radio ergo aan barnaamijka madan xoolaha aan aniga waxaan nahay qoyskeena waxaan ka koobanahay shan qof waxaan xoolena anaga xoolihii abaariyaa anaga dhameeyay xoolena hadda waxay noo joogo xoolo adigu ka yar 20 neef xoolahaas ayaa anaga intaa hadda daaq fiican dhulku ma lahan waa iskeedereen meelahaas ayaa anaga waan hadda raashinkeena meel fiican kuma tiirsana meelahaas ayaan cidahaas noo soo sardhay oo alxamdulillah waa iska noolnahayn waa maashan tiisaeyor
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
hagaag dhageystayaal raadiyaha ergo ayaa nagala socotaan waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirban dhageystayaasha jooga Soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha halka kuwa haysta adeega internetkuna ay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee radio ergo.org twitterka iyo facebook-ga ayaa sidoo kale nagala socon kartaan waxaad dhawaan dhageysan doontaan barnaamijka gubaad oo maanta aynu ku soo qaadan doono sheeko aynu ka sameeyney gabar aas-aastay shirkad qabata adeega tamarta cadceedda ku shaqeeya ee solarka oo wadamo ka mid ah Afrika ka shaqeysa taas oo fursado shaqo ay ka heleen dhalinyaro ay tababar siiyeen marka hore se ku soo dhawaada wararka qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada Gurceel wariyaha radio ergo Cabdirasaaq Haajiro ayaa halka ka soo diray
soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee maanta wadin kaga maraysa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa xubinteedan la socodsiinaya aniga oo Cabdirasaaq Xarsi Maxamed ah hadii aan ku bilaawno ariga nooca dhoofka ah ayaa heerka koowaad maanta degmada Gurceel la kala siisanaya $85 halka heerka labaad la kala siisanayo $75 waxaana heerka saddexaad ariga dhoofka la kala siisanaya degmada Gurceel $65 hadii aan fiirino dhanka ariga qaliinka ah heerka koowaad degmada Gurceel waxa la kala siisanayaa maanta $35 heerka labaad $30 halka heerka saddexaadna la kala siisanayo $25 ariga jaqiiqda ayaa heerka koowaad degmada Gurceel maanta waxa uu ka marayaa $20 heerka labaadna waxa uu ka marayaa $17 halka heerka saddexaad la kala siisanayo $15 ariga dhaqaalka ayaa heerka koowaad maanta magaalada Gurceel ka maraya $30 heerka labaad $25 ayaa la kala siisanayaa halka heerka saddexaad ariga dhaqaalka la kala siisanayo $20 sayladda oo laga dareemayo mashquul aad u fara badan xoolo fara badanna la isugu keenay ayaa waxaa ganacsigiisa uu xawli ku socdaa ariga dhoofka ah Cali Axmed Xasan oo ka mid ah dalaaliinta suuqa ariga ee magaalada Gurceel ayaa iga waramay arigan dhoofka ah halka loo iibgeeyo iyo ganacsiga ka socda sayladda maanta
arigan laba meelood ku socda qayb boosaas ka dhoofa qaybna berber ku dhoofa
waasba
ku kala socda suuqa xoolaha hadda yimaada aad u badan yihiin ilaa xilligii arrafada ku reeyso arigu u yimaan jiray ka badan baad u yimaada dadka waxay ku xisaabtamayaan xilli dhoofitaanka arrafada loo diyaarinayo ku xisaabtamayaan qof walba u soo safraa gacmuhuna hadda way fiican yihiin ilaa gacmo fara badan oo xoolaha dhoofitaanka arrafada u diyaarsan haya ku jira suuqa suuquna hadda aad u fiican yahay wallahi waxa laga yaabaa ilaa dhowr iyo labaatan gacmood ay leeyihiin soo gashaa laga yaabaa qolna qolba ay meel u wado qolba ay nooc gadanayso qaar qaar ay kore gadanaysa ilaa 8-15 qol 6-15 gadanaysa qol ariga koos iyo dibaxaanta loo gato urgida gadataa gacmo fara badan dhowr iyo labaatan qof ku jira
dhanka kalena hadaan aadno geela heerka koowaad nooca dhaqaalka maanta magaalada Gurceel waxa la kala siisanayaa $1400 heerka labaad waxa la kala seesanaya $1,000 halka heerka saddexaad la kala seesanayo $800 geela qaliinka ayaa heerka aad magaalada Gurceel maanta waxa uu ka marayaa $800 heerka labaad ee geela qaliinka ana maanta waxa la kala seesanaya sayilada Gurceel $700 heerka saddexaad ee geela qaliinka ana maanta sayilada Gurceel waxa uu ka marayaa $650 geela dhoofka ah ayaa heerka aad maanta magaalada Gurceel waxa la kala seesanaya $700 heerka labaad ee geela dhoofka ana maanta waxa uu marayaa $650 halka heerka saddexaad ee geela dhoofka ah maanta sayilada Gurceel la kala seesanayo $600 Umar Haaji oo kamid ah dilaaliinta suuqa geela ee magaalada Gurceel ayaa sheegay in waqtigan oo kale oo ay soo dhowdahay arrafadu sayilada geela laga dareemo mashquul aad u fara badan
gaar ahaan xagga geela markii la yiraahdo aad iyo aad ay u soo safrinayo waayo sidaba ahaado soonta waxa ay ku dhaqmaan gobollada dhexe geela weeye ay u badan tahay markii geela safarkiisu uu badan yahay kan dhalay kan rinman kan qaalinta kan hilibka awrka yaryar awrka waaweyn mulaaca geela oo dhacayso geel hilibka kulli hool dhammaan aad baa loo soo safriyaa
xubintii qiimaha xoolaha ee maanta wanagantaan.
Caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen deganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horreysa haddii la sameeyo naas nuujin baraxla caruurta yaryar ee lixda bilood gaarsay naas nuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa tahay dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee 16 mitirbaan markana ku soo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka waxaa soo jeedinaysa wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho firdowse sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aad ka dhageysataan raadiyo ergo waxaa maanta martay noogu ah gabar hindistay in afrika la keeno shirkad ka shaqeysa adeega tamarta cadceedda ku shaqeeya ee soolarka barashada cilmiga tiknoolajiyadda badi dumarka soomaaliyeed kama soo dhex muuqdaan hase yeeshee liile cumar oo ah aasaasaha shirkad tamarta cadceedda afrika oo xarumo ku leh wadamo afrika waxa ay ka shaqeysaa deegaano ka tirsan soomaaliya taas oo shaqo abuur u noqotay dhalinyaro ay u tababartay shaqada tamarta liile waxa ay ka mid tahay dumarka qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabtay waxa ay ku nooleed waddanka Finland waxay baratay cilmiga isgaartiinta oo ay in muddo ah kaga shaqeynaysay waddankaas balse hadda waxay cilmigaas la soo aaday Afrika si ay dadkeeda uga faa'iideystaan bixinta adeega ceenkaana liile waxa ay ku sheegtay in aan aad loogu baraarugsanayn Soomaaliya ka hor xaruntan waxaana jira shan rag ah oo kala shaqeeya maxay tahay shaqada xaruntooda ay qabtaan waa tan iyada oo sharaxaysa arrinka
waxaan haynaa qaybo badan oo solar kala duwana solar yar yar oo maaragtay loogu talagalay dadka aadka u danta yar leh oo deelay run kaliya kugu shaqeynaya iyo inay taleefanka ka jaaj karaystaan in oon anagu waliba finance gelino oon ku siino dadka ilaa muddo 12 bilood inay ku dhamaystaan qalabka ay qaateen waddan ka waxaan u soo noqday anigu muddo badan baan la qabtay markii loogu soo dambeeyay inta waxaan leenay meelay Ethiopia inuu ka helay shaqadan oo kale markii maadaama aan isha isoo dhawaanay ayaan degdeg aan ku gaaray inaan balqorti la balsiina soo eego nolosha sida ay tahay waxyaabaha looga baahan yahay iyo waxaan anagu aanu cilmiga u baraneen ku shaqeyno in uu waddanka horta ka jiro iyo inaanu ka jirin markii aan waddanka nimid waxaan aragnay inaanu deewali horumar ka gaarin
isticmaalka korontada mashiinada laga dhaliyo ama matoorada ayaa ay dadku badi yaqaanaan oo waa ay yartahay inta ku dhirta ka dhalinta korontada qoraxda sida ay leela sheegtayna waxay bulshada ay siiyaan damaanad qaad ka badan sanad oo qalabka ay isticmaali karaan horumarada la gaaray dunida waxaa qayb ka ah isticmaalka qoraxda si looga baaqsado matoorada kuwa oo qiiqa ka soo baxaya uu hawada wasaqeeyo dhibaato badanna ku haya caafimaadka aadanaha iyo badqabka noolaha kale ee ku nool dunida leela ayaa sheegtay in wadamada afrika ay uga fiican yihiin kuwa yurub in ay helaan qorax 12 saacadood laga dhalin karo koronto ku shaqeynaysa nooc kasta oo adeeg u baahan dabdhalin waxa ay radio ergo u sheegtay muhiimada adeegan solarka uu u leeyahay Soomaaliya
walaalna hanti horta marka laga hadlo solarku afrika oo dhan horta faa'iido badan buu leeyahay oo yurub u lahayn sababtuna waxa weeyaan ilaahay baa wixii nasiiyay cadceed 24/7 oo deeg galab iyo maalinba iska shaqeynaysa oo maalinta uu roobdo xitaa laftigeeda waxa weeyaan maalin gelinkeed buu roobdaa maalin dhan oo roobada ama jirto intii aynu diesel iyo maaragtay naafta iyo saliid iyo aynu lacag ku bixin lahayn ee wadamo kale loo shaqeyn lahaa faa'iido weyn bay u leedahay solarku sababtaa waxa weeyaan investmentka ugu horeeya ama maalgelinta ugu horeeya mooyaane dee wixii ka dambeeya waa wax bilaash ah cadceedda ilaahay kaga shaqeysanayso oo layrkaagii baa kuugu shidan talaagadii baa kuugu shaqeynaya TV-gii baa kuugu shaqeynaya ceelashida biyaha kaga dhaansanaysaa marka runtii faa'iido aad iyo aad u weyn ayaa horta technology-ga la gaaray maanta uu u leeyahay Afrika oo dhan gaar ahaanba innaga dalkeena Soomaaliya marka sababta darteed baan annaga ku dhayado aad ugu xiiseynaynaa inaanu kanbiniga sii ballaarino oo uu gobollada Soomaaliya oo dhan uu ka shaqeeyo
helidda shaqo ee dhalinta waa mid aan gaarsiisnayn sidii loo baahnaa ka shaqeynta shirkadahan oo kale iyana waxa ay sahleysaa in shaqo ay helaan dhalinyaro shaqo la'aan ah welina waa ay badan tahay qiyaasta dhalinyarada aan hayn shaqo haddaba inta ay la eegtahay fursadaha ay ka heli karaan shirkadan ka shaqeysa bixinta adeega solarka ay leelo hormuudka ka tahay
runtii horta dhalinyaro ahaanta waxa weeyaan waa tan mustaqbalkii waddanka oo annaga ku dhayo aad baan u xiiseynaa in aad baan u soo tababarnaa dhalinyarada in koorsi yar oo gaagaaban imikaan u bilowna marka aan aragnay runtii de aqoontu inay aad iyo aad u hoosteysto in sababta markaan annagu waddanka nimid dhibaatadii naga qabsatay waxay ahayd qof yacni aan intaanu shaqo siino aanu shaqadii ku daynay isaga ha qabtee waanu weynay waxay nagu noqotay qof walba inaanu ag taagnaano oo wixii tusno oonu qabanno oonu hawshii la wadno laakiin alxamdulillah horta dhalinyaro badan oo fiican baa nala shaqeysa aad u xiiseynaya in waxyaabaha technology-ga cusub aanu barayno dee runtii dee niman aktif ah oo aad uga fiican ah in oonu u faa'iideyno imika shirkadaha iyo xitaa customer-ka aan wuxu sameyno sida hoteelada oo kale maqaaxiyooyinka oo kale restaurant-yada guryaha oo kale waan u tababarnaa dadka aan wuxu sameynay in dhalinyarada iyaga u shaqeysta uu qof kamid ama laba kamid uu yahay qof maaragtay aanu xiriir lala yeesho oo haddii hadha wax emergency dhacaan qofka keliyaanu kala xiriiri karno aanu kala hadli karno ama aanu taleefan kala sheekaysan karno noodhan karno walaalo sidaa wuxu qabo halkaa wax ka samee marka runtii horta aad iyo aad baa dhalinyarada iminka ay noogu xiiseysaa
gabdhuhu habdhaqan ahaan waxaa loo sheegaa in aysan qaban karin shaqooyinka qaar waxaana gabdhaha qaar ka mid ah ay aamineen arrinka iyaga oo aan ku badnayn shaqooyinka la xiriira tiknoolajiyada shirkadan waxaa jooga laba gabdhood oo ka shaqeeya un xafiisyada waxa ay leela xustay in gabdhuhu ay jecel yihiin in shirkadahan oo kale ay qayb ka noqdaan iyadoo ay jiraan dumar badan oo doonaya barashada iyo ku shaqeynta tiknoolajiyada waxay ka hadlaysaa maleynta dadka kale ee ah in gabdhuhu aysan shaqeyn karin howlahan xoogga u baahan sida qaadista qalabka cadceedda ku shaqeeya
walaal runtii horta waxaan aanu qabnaa waxa weeyaan waa technical weeyaan oo wax maaragtay physical loo iyo shaqo xoog gacmeed iyo mid caqli oo isku jirta in dumarku horta jaanisya badan kuma haystaan annaga xaggayaga sababtoo ah waxa weeyaan waa هي قاطقار هي دون بس إنه حاول رقمر لكن صلاح حفيز كأقل أي مكلا بقى بلود بحيز أجا نوتشوغا لما دا قبلود نوتشوغا نوحي سميسا أرور والبوحي كستمر آمو أفعو بسمي أوردن أي إنترنت كأكتا إن قلب كود يولن ودها قاكسين هاي إن أنت كلانا وحي نوتا هي كستمر سيرفيس وحوين دك حفيز كإيمان أي أي قاكشا وحي إنفرميشن إن باهين هين بيسيسا وحي إنفرميشن إنا وي كقاتا kalabada gabdho dhowr tarmahan tii inaga xafiiska noo jooga gabdhaha aan dadeed aan tababarayna shan gabdhood oo kala jira marka dhowr tarmahan taas aan anagu ugu tala galnay shaqo ahaan inay noo qabtaan oo kaga fiican yihiin kaga firfircoon yihiin xagga inimada gabdhuhu waxa weeyaan xoog weeyihiin oo ragga kama xoog yara oo aniga kula hadlayaa waan la qaadaa bilahan taawarada la koraa laakiin qof walba horta isaga ay ku xiran tahay in anagu gabdhaha mahariino ama oolayna waa inaad waxa qabato xafiiska fariisato haddii ay ilmiga barato oo iyadu xiisay xasilan yihiin gacmo furan banta soo weynaynaa waa loo baahanyahay gabdho badan oo shaqeeya oo wax qabto oo runtii xitaa marka shaqooyinka la qabayo sida deybulada la xirxirayo oo kale taawarada dushooda marka la dharkayo waxaa lagu xirayo gabdho aad bay runtii uga degan yihiin oo aad uga mas-uuliyad badan yihiin inamada waxaa tiknoolojiga gabdhuhu aad iyo aad bay uga fiicnaanayaan inamada sababtoo waa dad mas-uuliyad qaadaya waa dad aad u degan waa dad waxay xiisaynaya marka runtii dhawaan rabnaa gabdho badan inaan tababarno laakiin iyagay go-aankaasi ku xiran tahay in ay yidhaahdaan anugu waxaan rabaa inaan shaqada bannaanka qabto iyo in aan shaqada xafiiska qabto
inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka gobaad oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo ergo inta aan mar kale isku maqli doonno waa firdowso sheekh cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
ergo aan noo soo ergoosto xanaanaga ergoosto Allah ayuu qayel midna ergoosto xubnaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo waxaad maqli doontaan warbixin xiiso leh oo aan ka diyaarinay wax soo saarka bunka beeraha ee calmadow hase yeeshee markan ku soo dhawaada mid ka mid ah dhegeystayaasha codadka inoo soo diray oo ka hadlaya xaaladda deegaankiisa
assalaamu calaykum feedi ergo waana salaamay waxaan ka soo hadlayaa gobolka hiiraan saasada degmada buule burto waa cabdicasiis waxaan dhibay magaalada dayactir wanaagsan ma haysato qashinkii wadada ayuu isku yaallaa waxyaabaha la iska soo qaaday sida kowaankooka laga saaruurshay wadooyinka la iska soo dhigayaa magaaladu nadaafadeedu waa aad u yar tahay waa meelaha qaarkood dan martid waxyaabo qaadaa ka soo uraayo marka qashinka dhan ma wax nadaafada ama saabi yaraatay dayactir magaalada ma haysato cudurka intii nadaafada ay kugu jirtaa iyo cudur qashinkatu ku jira ayaa cudurkuna kugu jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waana salaam
waa mid ka mid ah miraha dhulka ka soo go'a ee ugu qaalisan dunida laakiin dhul kooban ayay beeraha bunka uga yaalaan Soomaaliya waa meelo ka mid ah gobolka Sanaag si gaar ah deegaanka Calmadow ee aadka u qabow laakiin waddoxumo iyo suuq la'aan weyn ayaa curyaamisay beeraleyda bunka ee deegaankaas iyadoo beeraleydu ay ka faa'iideysteen roobka guga oo si fiican uga da'ay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax ayaa warbixintan soo socota ku faahfaahinaya wax soo saarka beeraha bunka ee calmadow
beerileyda yaryar ee khudaarta ee deegaanada hoostaga degmada Laasqor ee gobolka Sanaag ayaa xilligan xagaaga waxii macaash badan ka sameeyaan qarwaha oo si wanaagsan ugu miro dhalay markii uu deegaanku helay roob lixaad leh bilihii Abriil iyo May ee sanadkan. Beerileydan oo ku sugan tuulooyinka Markad, Daatan, Maayeer iyo Tan ee ku teetan dhulka buuraleyda ah ee loo yaqaan Calmadow ayaa dhowrkii sano ugu dambeeyay ay abaartu ragaadisay tacabkooda. Mukhtar Cabdullaahi Ciise oo 30 jir ah wuxuu leeyahay laba beerood oo waaweyn oo ay ugu beeran yihiin ilaa 5,000 oo geed oo bun ah, kuwaas oo la abuuray 18 sano ee u dambeeyay sanadkan oo kaliya 2,500 oo kilo ayaa u baxay. Wuxuu sheegay in marka uu si wanaagsan ugu soo go'o xagaaga iyo diraacda inuu xilligiiba ka heli jiray $3,000, laakiin sanadkan rajadu sidaas way ka badan tahay.
Walaalnay, sanadkan insha Allah rajo fiican baan u qabnaa, maadaama ay roob ma sanadkan deen lixaad oo badan aad iyo aad baan u rajo weynahay sababta barihii hore diska abaaro iyo xoogaa jirka jiray. Marka sanadka si fiican uu soo go'ay, rajo fiican baan u qabnaa insha Allah dhaqaale fiican inaanu sanadka ka heli doono, baan insha Allah ku rajo weynahay.
Mukhtar wuxuu intaa ku daray inuu boosas u iibgeeyay 1,000 kilo, inta kalena waxay weli ugu yaaliin sabab la xiriirta gaadiid la'aan. Wuxuu raadiyo ergo u sheegay in nolosha qoyskiisa iyo waxbarashada 8 ka tirsan 10 caruurta ay ku tirsan tahay wax soo saarka beertiisa. Beeraleydan ayaa bunka ku qaada dameero aan la saari karin midkiiba rar ka badan 60 kilo oo si isu dheeli tiran labada duc looga rarayo, maadaama oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan qararka halista badan ee ay marayaan. Qaarkood ilaa 100 kilomitir ayay dhulkaas halista ku lugeeyaan si rarku u gaaro meesha ugu dhowe ay ka heli karaan gaari, sida Mukhtar Muuse oo markasta uu wax soo saarkiisa iib geynayo adeegsada laba dameer oo uu leeyahay, kuwaas uu ku geeyo tuulada Markad kadibna gaari halkii kiintaal ugu qaada $3 uu ugu sii gudbiyo magaalada Boosaaso.
Dameer baan markii wax ku rartaayo labada dameer goorta ii soo go'aanay baan iska rartaayo Boosaaso u diraa. Maba xisaabiyo, laakiin bun fara badan baa gwaay mase gurigana aad buu uga buuxaan iyo baarig weeye. Xaafadaha kalena waa ila mid waabayga bun badan yihiin. Beertaydu waaba ugu dambeysa.
Boosaaso waa suuqa ugu weyn ee beeraleydina ay iib geeyaan wax soo saarkooda, gaar ahaan bunka, maadaama oo bulshada xeebaha gobolka Bari ay aad u cabaan qaxwaha. Ganacsatada suuqyada Boosaaso waxay beeraleyda halkii kiilo oo buna uga iibiyaan $3, iyagoo macaamiishooda uga sii iibiya $5. Waa qiimo aad uga sarreeya bunka laga keeno dalka Itoobiya, oo ay kiilodiisu suuqa ku taal $1. Waa kan Mukhtar Cabdullaahi oo arrintaasi sharaxaya.
Meeshan cimiladeedu way ka bedelan tahay cimilooyinka kale. Baalkuna dhulka qabow buu ku baxaa. Markuu Itoobiya hadda bunka ka baxay iyo kan halka ka baxay isku mid maahan, waa kala bedelan yihiin, farqi weyn baa u dhexeeya. Xagga miraha uu ka waaweyn yahay, wuu ka macaan yahay, waa ka udgoon yahay kambuuta udgoon kan halka baxa.
Abuurkii ugu horreeyay bunka waxay beeraleyda deegaanka keeneen 30 sano ka hor. Sida ay noo sheegeen, geedka bunku wuxuu waxay sameeyaa xilliga guga marka uu helo roob iyo dugsi, wuxuuna ku miro dhalaa muddo 4 ilaa 6 cisho ah.
Marka la beerayo, horta waxaa la beerayaa waa inta waxaa lagu ridayaa dhulka, waqti badan bay qaadanaysaa. Geedkaas ilaa adigu markuu soo baxo ilaa wuxuu ku dhalayaa ilaa 6 sano 6 sano miro ku yeelanaya. Marka aadna ma waaweynaado, adigu wuxuu laaleeshaadaa ilaa adigu 2 mitir meelaha uu geedku leeshaada. Wuxuu leeyahay, wuxuuna dhalaa sanadkii 2 jeer buu dhalaa, 2 waqti, labada kaliilood buu dhalaa. Marka xilliga kaliisha gu oo kale buu hayayaa, dee guga marka xaago kale lagu guray. Kaliisha beered noo sidoo kale waana biyo ku nool, dee waanu soo ra Boosaa la keenaa. Cadar bo Soomaaliyeed aad buu baratay berigi hore, dadku soo ma aqooneen.
Ma jirto tiro rasmi ah oo si guud looga ogyahay beeraha bunka ee gobolka Sanaag, laakiin iskaashatooyinku waxay noo sheegeen in dhul beereedka bunka ee ugu badan ay hoostagaan tuulada Markad oo ilaa 40 beerood ay ku yaaliin, halka tuulooyinka kale ay leeyihiin 20 ilaa 25 beerood. Bunka Soomaaliya ma haysto suuq dibad ah oo loo dhoofiyo, waxaana beeraleydan oo sidoo kale tabcada khudaar iyo geed miroodyo kale ay dhibaato ka haysataa dhinaca jidka. Mukhtar ayaa qaba haddii ay dowladdu samayso jidad fududayn kara in baabuurtu tagto dhulka buuraleyda ah, ay taas ballaarin karto suuqyada gudaha ee ay gaari karaan.
Meesha waxaa ka baxa ayu nooc, horta bunka keliya kama baxo, ayu nooc geed kastaba ka baxa. Geedka loo bambeelada onlinya hadda Boosa oo kale koonfur ugama iman, bambeelada kama iman, laakiin xagga ka tigi. Inkastoo caqabado badan dee naga soo maraanin oo gaadiidka wax lagu halkeenaya gaadiidka iska yihiin, laakiin haddii waddo hel laheyd maalinta hadda intaas waxa ku yaala, dee wax lama tirin karo macnihii ilaa iyo intaas oo malaayiin baa ku baktiya sanad walba oo bambeela. Marka caqabadahan haysta oo waxa weeyaan waddo la-aanta kow, waxaa kale iyo biyah oo yar, waxaa jira caafimaad la-aan, arrin caafimaad ma lahan iyo waxbarasho la-aan. Intii ugu minsaneed baa naga maqan macni.
Hase yeeshee wasiiru dowlaha deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland Cabdirashiid Cali Geele waan wax ka weydiinay dhibaatooyinka beeralaydan haysta iyo waxa ugu qorsheysan ayaa sheegay inay og yihiin caqabadahaas ayna ka baaran degayaan xal u helidooda
naga wasaaradda han iyo ka dowlad hanba waxaan u qorsheysan inaannu wixii bul horta jidadkii iyo dhiirigelintii shacabka inay wixii si horumariyaan oo ka shaqeeyaan aan baan ku dadaalaynaa insha Allah waan wadnaa barnaamijkaas barnaamij runtii ah halku leegi madaxweynaha tayeenii tixi ay barnaamijka la xiriiraa insha Allah taana waan hirkeli doonaa wixii caqabada ay jirana wax islaana sida wadooyinka oo kale sida in dadka lagu wacyi gelin inay si kordhiyaan baalka si kii dibadeen ku iimaaneeyay oo maashii soo yareeyo
Bunku waa wax soo saar khaas u ah beeralaydan marka loo eego gobolada kale ee dalka wuxuu u leeyahay muhiimad weyn maadaama ay ka helaan lacag kaydo oo ay noloshooda ku maareeyaan xilliga jilaalka Maxamed Saalax Radio Irko gobolka Sanaa
halkani waa Radio Irko isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
Hadii aad joogto Jowhar iyo deegaanada ku dhow-dhow waxaad Radio Ergo ka dhageysan kartaa muujada FM ta ee Radio Jowhar maalin kasta 3da ilaa 4da galabnimo Waa tahay dhageystayaal Radio Ergo ayaa nagala socotaan dhageystayaasha danaynaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa Radio Ergo iyo kuwa ka hadlaya xaaladaha deegaanadooda waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee 2212 waxay noo soo socota warbixin aynu ka diyaarinay Soomaaliland oo shaqo siinaysa dhalinyarada ka soo baxay jaamacadaha balse markan ku soo dhawaada mid ka mid ah codadka dhageystayaashu ay noo soo direen
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio wariga waad ku mahadsantahay dhamaan barnaamijyada barnaamijka waxaan idan ka soo wacayaa idan ka soo salaamayaa caasimada Baydhabo ee gobolka Koonfur Galbeed sida tan way ku mahadsan yihiin gool bayna ku gaareen reer Baydhabo in ay ku guuleystaan waayo dhulkooda ay dheefsadaan in badanna waxa soo noqotay abaar badan balse ha ahaatee in haddana dhulkii la nacsi gashto oo la hantiyeeyo oo wax soo saarkii tacabka maalgelinta dowladana ay kala shaqeynayso way ku mahadsan yihiin reer Baydhabo dhamaan idaacadaha ee dadka caalamkana waan idin salaamayaa wa billahi tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat
nafaqada beeraha haday hoos u dhacdo maxaa tala nafaqadiina dalkii aan laga heli karin maanta wasaaradii keenaysa ama hay'adii fudaynaysan jirin waxa la sameyn karaa saalada lo'da ama saxarada lo'da ariga ha ahaato xoolaha saxaradooda inta meel lagu ururiyo la qalajiyo oo biyaha ay ka baxaan ayaa la burburin marka waxa lagu dari ciid marka kadib ayaa lagu daadinayaa beerti waa lagu qasi marka ama dibiga ku qod ama cagafa ku qoddo waad ku qasaysaa si marka waqti hadana qorraxdu ay ku dhacdo kadib marka abuur laakiin ma noqon karto saaladii oo sideeda ah ama qallashay oo wili wax ciidan lagu darin hadaad geedaha qaar ku shubta iyada dilaysa marka taa iyada in laga digtoonaado dalagyadana in la isku wareejiyo xilliga hore mid lagu beer kale in lagu beerin waxa kala meesha ku jirto oran ka hadlin hal cudur aad u wada gala ayaa jira digiraha iyo basasha basasha marka la beero xilliga hore meel aad basal ku beertay digiraha ku beerin meel aad digir ku beertayna basal ku beerin waayo hal cayaan baa wada galo thrips la yiraahdo oo isu marmar aanay arkeen markuu yar yahay
halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
waa hagaag dhageystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha Ergo dhageystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada Radio Ergo iyo kuwa xaaladaha deegaanadooda inala soo wadaagaya waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee 2012 markana Hargeysa dowladda Soomaaliland ayaa bilowday mashruuc lagu magacaabo shaqo qaran oo lagu shaqaaleysiin doono dhalinyarada shaqadoonka ah ee ka soo qalinjabiyay jaamacadaha
dhalinyarada la shaqaaleysiinayo oo gaaraya 1500 oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa mari doona 6 bil oo shaqo carbin ah iyaga oo markaa kadibna noqon doona shaqaale joogto ah oo dawladeed hawshan ayaa qayb ka ah dadaalada dawladda Soomaaliland ay ku doonayso inay hoos ugu dhigto shaqo la'aanta guud ee dhalinyarada gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka soo baxa wariyaha radio ergo ilyas abd cali ayaa warbixintan oo aynu ka diyaarinay ka soo diray magaalada hargeysa
1500 oo dhalinyaro oo ka soo baxay jaamacadaha Soomaaliland ayaa 27 oo u dambeeyay qaab carbi shaqo ugu biiray xafiisyada dawladda waa kooxdi ugu horeysay ee ka faa'iideysta mashruuc lagu magacaabay shaqo qaran oo ay dawladdu wax uga qabanayso shaqo la'aanta haysata dhalinyarada do 3 bil ayaa dhalinyarada intii aan la shaqaaleyn lagu hayay xarunta tababarka ciidamada ee Darweyne oo 25 km dhinaca bari ka xigta magaalada hargeysa dhammaantood waa dad ka qalinjabiyey jaamacado oo da'doodu aysan ka weynayn 30 sano maxamed xuseen cismaan oo ah agaasimaha barnaamijka shaqo qaran ee Soomaaliland ayaa raadiyo hargow sheegay tan iyo bishii febraayo ay ku guuleysteen soo xulista dhalinyarada tababaristooda iyo bilaabida shaqo carbinta wuxuu sharaxayaa sida ay dhalinyarada ugu qaybiyeen xafiisyada iyo wasaaradaha dawladda iyo waxa ku xiga shaqo carbintan
carbi shaqo waxay ku qaadanayaan wasaaradaha adeegga bulshada bixiya matalan wasaaradda waxbarashada oo 160 dhalinyaradii aanu ku qoray wasaaradda caafimaadka oo iyadana 320 aanu ku qoray iyo dhowr wasaarado kale oo adeega sida taariimaha bulshada iyo dowladaha hoose waxaana nagu talagalay inay muddadaas kor u soo qaadaan inay bulshadii u soo adeegaan matalan dhinaca waxbarashada dugsiyadii public aha dawliga aha ay aqoontoodii uga faa'iideeyaan oo dhalinyaradii dayartii iyo dadkii dhiganaya iskuulladaasi kor ugu soo qaadaan caafimaadka saasi leeg waxaan ku qoray intii professionalka ahayd mehnadoodu caafimaad ahayd iyaguna inay u adeegaan ilaa tuulooyinka ilaa degmooyinka ayaan ugu talagalnay markay dhammaystaan wejiga labaad waxay noqonayaan shaqaale rasmi ah oo shaqaalaha dowladda ka mid ah
agaasimaha ayaa barnaamijkan ku tilmaamay inuu yahay tijaabo guulaysatay wuxuu rajaynayaa in mashruucan uu sii socdo oo dhammaadka sanadkan ay koox labaad oo dhallinyaro ah u diyaariyaan habkan shaqeeya cusub
waxaanan ku tala jirnaa inaanu sii wadno oo dafcadaha dambena saas u soconayaa fikirkana waan ururinaynaa waxaanu damacsannahay ummadoona shaqaale lagama wada dhigi kara dowladeede in barnaamijyo wax soo saar iyo barnaamijyo kale dhalinyarada oo dhan aanu ku jahayno oo intan iyo ka badanba aanu wax u qabanno ayaan ku tala jirnaa
mashruuca oo ay dowladdu maamusho islamarkaana ay maalgelisay waxaa ku baxday lacag ku dhow 2 million sida uu sheegay agaasimuhu waa isku day ay dowladdu doonayso inay wax kaga qabato shaqala'aanta haysata kumanaan dhalinyaraha oo sanad kasta ka soo baxa jaamacadaha gudaha kuwaas oo dhibaatooyin badan ay ka soo gaadheen safaro tahriib ah oo ay u galeen si ay shaqooyin dibadda uga helaan mawlid nuur maxamed oo ka mid a dhallinyaradan waxa uu shaqo ka bilaabay 20-kii bishan wasaaradda waxbarashada soomaaliland shaqadiisu waa bare wasaaradda waxa ay ku qartay dugsiga hoose dhexe ee degmada daaresalaam inkastoo ay tahay shaqo carbin oo keliya haddana mawlid waxay uga dhigan tahay fursad shaqo maadaama 6 bil kadib waayaaragnimada uu helo ay u horsoodi karto intan ay noqoto shaqadiisa rasmiga ah mawlid oo ay cabsi ku haysay inuu shaqo waayo marka uu dhammaystay geediga waxbarasho oo uu soo waday muddo 16 sano ayaa ka warramaya sida uu ugu faraxsan yahay in aqoontiisa uga faa'iidaysto jiilalka cusub
waxbarashada aan soo waday waxa loo baahanyay bal in aanaan dib ugu celin karayo ardaydi yarareyd ee waddanka u soo koraysay waana dee ku faraxsanay runaanta inaan dhalinyaradi yarareyd ee waddanka ubaxahayd inaan aniguna bal aqoontan soo bartay welibaana ku lifaaqaya sifidicationkii aan ku soo bartay ama aqoontii muwaadinimada hayd ee dalka jacaylka hayd inaan dib ugu soo celiyo dhalinyarada oan balde baro
$120 oo uu mushaharaan u qaato wuxuu xusay nolosha qoyskiisa uu kaalin muhiima ka qaadanayo lacagta uu qaadanayo waxa uu sheegay inuu ku dabarayo waxbarashada 6 caruura oo ka yaryar iyo wixii ay masaarif uga baahdaan qoyskiisu inkastoo uu sanadkii hore uun ka qalinjabiyey kuliyadda injineeringka ee jaamacadda Hargeysa haddana ilaa 4 jeer ayuu ku guuldaraystay inuu helo shaqooyin uu dalbaday
ruhaantii shaqooyinka hore ee aan ku guuldaraystay shaqadan way ka fiicnaayeen marka dhinaca laga eegayo marka shaqahaan loo eegayo laakiin way suurageli weyday inaan jaaniska hore aan garan saaxilo
inkastoo ay mararka qaar xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay ka soo baxaan shaqooyin la xaysiiyo haddana ardayda jaamacadaha ka soo baxda waxa ay qabaan in fursaddaasi ay ka faa'iidaysan lahaayeen ay ka hor joogto nidaamka shaqaalaha lagu qaato oo ku xidhan in odayo ama dad caana hore loo kaxaysto hase yeeshee hadda fursaddan ay u arkaan inay arrintaasi kaga maarmeen sida ay raadiyo ergow sheegtay xamdo oo ka mid a dhallinyarada fursaddan shaqo qaran ka faa'iidaysatay
alxamdulilah in aqoontayda alan ku soo gaadhay isagoon qof caaqila iyo wasirtoon aanu ydaynin
oo marka hore baan inaa wiil inuu noqoto waday ku jiraan jirin rajadeedii way sarreysay alxamdulillaah marka wallahi dadkii hore waan ka duwanahay aanaydii ay waxaan uga duwanahay oo ah inaa saartay dawladdiina ku mahadinayo mar labaad aanaydii ay wax lay baro wadaniyad waxay tahay maan qoonin wadankay wuxuu yahay waxaan maalintii bacda ka cunayo caagadan biya ka cabo meelahaas ku tuurishay laakiin maanta taan ka qof ku wax ku tuuraya iyo aniga naftarkayguba waxaan ku yiri wadankiida xajaal ayaga gashay walaal wixii allah iyo wixii awalan iska dhaaf iska jiid waxaan sameeyay inuu la jiray ma jirto
barnaamijka waxaa ka faa'iideystay Conwil iyo 500 oo gabdhood dhalinyarada waxaa laga keenay dhamaan gobolada Soomaaliland waana markii horeysay ay shaqo ka galaan barnaamijkan oo kala deegaanada Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali Radio Ergo Hargeysa
degeste waxaad radio ergo ka dhageysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis
naftayda aday ku haybe atana ku hesho ku wayde ani buka helay ku wale opsona ma inda haysa
naftayda ada hareyo adana harsan wayo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadamnimada
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan radio ergo barnaamijkayga qaybii u dambeeyayna waanu soo gaarnay markana ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Beledweyne waxaa soo jeedinaya wariyaha raadiyo ergo Cabdi Axmed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha oo toddobaad kasta maanta oo kale oo isniin aad ka dhageysataan raadiyo ergo barnaamijka oo toddobaadkan anigu Cabdi Raayni kaga soo diyaariyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaan ku soo qaadanaynaa duruufaha dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku jira mid ka mid ah xariyaha barakacyaasha Beledweyne Ahmed Farax Geedi waa 25 sano jir wuxuu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku jira xerada lagu barakacay ee kulmiye ee magaalada Beledweyne waxa uu ahaa nin lacag uu soo shaqeeyo ku maareeyay nolosha qoyskiisa laakiin hadda muddo sanad ah oo lug iyo gacan uu naafa ka yahay waxay ku tiirsan yihiin kaalmo ay siiyaan dad kale ee soo barakacay
hadda waxaan qabsan jiray waa gabi waxaan ku aruuray oo shan saaruuray dabaata hawla u dhahaysa ah kamid baa ku shaqeysa karamal xul hadid oo ka fadhiistay dadka xaalada lagu shaqeysta indhaha bisaqaba lagu ka fadhiistay dabaatu way waan sawa ma sharba ka soo adeega jiray
Ahmed Habeen oo saxday isagoo caafimaad qabo ayaa mar ay saqday dhaxe ahayd waxa ku soo booday xanuun kooma ayuu galay waxay naxaaskiisa iyo dad la degan xarada geeyeen isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne halkaas oo muddo dhowr bil ah uu ku jiray dhiigkar iyo neerfo ayaa xanuunkiisa loo sababayay dhaqaatiirtu ma sheegin naafonimadiisa ay tahay mid daawo leh iyo in kale waa aabaha lix caruur oo kan ugu weyn uu yahay 9 jir waxaa daryeesha oo aan marna dhinaciisa ka dhaqaaqin xaaskiisa taas oo adkaysay in qoyskiisa uu helo qof u dhaqdhaqaaqda sidii ay u heli lahaayeen waxa ay cunaan markii uu caafimaadka qabay waxa uu rooti ku wareejin jiray magaalada xaaskiisa waxay miis yar oo bagaasha ay ku iibin jirtay magaalada wayna isku filnaayeen nolol ahaan dameer iyo laba neef oo ari ah oo xoolihiisa ugu dambeeyay ayay iibsadeen kuna maalgashadeen ganacsiyadaasi yaryar Axmed waxa uu isbarbardhigayaa noloshiisa ka hor barakaca iyo tan hadda ay ku jiraan ee xerada
dib u hanno qoto laakiin nolol fiican haast nolol fiican haastay muslimi hayad waxba ma bar jirin xoogiga ku noolay heliga si qar rafis jirta ama fasho tutida ama fasho sida xoogaas ku noola
qoyska Axmed waxa hooy u ah boosh ay ku xiran yihiin mariyo dhamaad ah kaas oo u sheegay in aanu cili karin roobka laakiin wuxuu u yahay meel ay qorraxda ka harsadaan dhaxantana ay ka galaan abaar ka dhammaysay xoolaha ayaa 3 sano ka hor qoyska Axmed ku qasabtay inay ka soo barakacaan deegaan lagu magacaabo Nuurfanax oo qiyaastii 25 kilometir u jira Beledweyne waxa uu sheegay ka hor abaarta in uu intifaacsan jiray xoolihiisa oo riyo u badnaa xilliyada roobkan uu tacban jiray beeraha marar uu dadka deegaanka ka helo dhul uu tacbado dad badan oo baahiyaha gaarka qabo ayaa ku jiray xariyaha lagu barakacay ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xarada Barwaaqo ma laha xarun caafimaad oo adeegyada ay u baahan yihiin ay ka helaan dadka halkan degan hooyooyinka qaar xanuunka ragooda bukaanjiifka ka dhiga ayaa ku qasbay in ay magaalada u dawaarsi tagaan si ay caruurtooda ay ugu helaan waxa ay cunaan waxaa ka mid ah Saciida Buraale Guuleed oo ninkeeda jub ku dhacday 3 sano ka hor ay ka naafaysay laf dhabarta waxay radio erg u sheegtay asi ay u gudato masuuliyadda ka saaran caruurteeda oo 10 ah inay maalin kasta dadka u dhaxgasho oo hadba wixii ay soo hesho ay dab kugu shido
waxaan baxa salaad subax ama markii la aqmo lagu soo bax hadaan baxay oo taleefanka qaad qof 19 qof 20 qof oo falba wuxuu abuudo qof qaarkiis waa kugu nyaanyaqsan oo ordo iga tag maxaa la wixii ismi oo ku dhaha marka maxaa waa dadkan hadaa aadid oo ma aadwaabo qofkii wax leh qofku wax leh ma barabo waaba lagu soo burinaabo hadaa inuu meel caafimaad wadaa oo kii lacag ma wada taaluulee lacagtiin aadmi haysta ilaah ku og ma baahaystidu ordo naga bix inuu gaandi lacag haystin haysanin ord iska bax aaluulee wixii heema ba abuudidbu dad abuudin haa wixii oo dadku u doonayaan deynta ku soo diidayn ordna dhaaf deey ma hayne stocks li ku jirina aaluulee dadkii aba ku karahsanaa
Saciida waxay inta ku dartay in aan marnaba isbitaal la geeyninkeeda isla markaana eheladiisa oo ah beerleyda magaalada Baladweyne dhinac ka degan aysan awoodin inay caawiyaan oo daryeel caafimaad ee u baahan yahay ay u raadiyaan maadaama biyarida wabiga iyo fatahadaha soo noqnoqday ay curyaamiyeen wax soo saarkooda
daryeel caafimaad maxaa la awooday meel kasta lacag lagu dhacdeen lacag lama hayo daryeel caafimaad ma la geeyin dadka markoo wax hayo meel geeyaa moqtay wax balama haya wax markii la haya wax meel lagaa kun lama haya walaalisin wax ma haya dhulkaas beeraha waxna ma la dabeela kacdi gaajaa kacdi wax lama haya wax lama abuur ilmiya marka qadib wax lagu shubi la waayay
qoyska saciida tan iyo markii ay ka soo barakeen dagaal muqdisho ku qabsaday dhowr sano ka hor waxa gaari gacan ugu xamaali jiray ninkeeda caruurteeda dugsi quraan iyo iskuul midna ma dhigtaan maadaama xarada aanu ka furneen xaruma caruurta lacag la'aan wax lagu baro iyaduna aysan awoodin in ay geeso dugsiyada lacagta lagu dhigto xerada kulmiyo way degan yihiin qoysas ka badan 200 kuma yaalaan ceelal ama tubooyin oo ay dadku si bilaash ah ugu dhaansadaan dadku waxay biya ka soo dhaansadaan wabiga hase ahaatee waxaa jira qaar qoysaska la diriska ah ay biyaha ku caawiyaan sida qoyska saciido
biyaha soo tuugsana xafadaan soo tuugsana qofna soo diid irdi u garaacis waa ku daali toban irid shan irid ninkii ga garaacay hal irid laga furo laba jirgaan hal jirgaan lagu soo siinaa adoo lagu dhibsanaayo ay lagu leeyahay ard jirgaan xaal jirgaankii ilmaha cabo waxa uu karsa ma dhara ugu dhaqda masaxarada aga dhaqda marka biyaas tuugsiga la iska eefay
xaradan waxaa sanadkii 2015 xaafada Bundaweyne magaalada Baladweyne ka aasaasay qoysas ka soo barakacay abaaro iyo colaado ka jiray qaar ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya gargaar laga ma bixiyo mana ka jiraan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxaa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii xaaladda xariyaha ee Radio Ergo toddobaadkan aan magaalada Baladweyne idin kaga soo diyaariyay anigoo Cabdi Axmed Hussein ah intaan barnaamijka mid la mid aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
dhegaystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertz waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergo waa ergadaadi